samhljóða atkvæðum og verður sent hæstu til ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið fyrir annað dagskrármálið, tollalög, upprunatengdir ostar og móðurmjólk, stjórnarfrumvarp 581. mál á þingskjali 936, nefndarálit á þingskjali 1291, framhald þriðju umræðu atkvæðagreiðsla. Í nefndarálit á þingskjali 1291 er breytingatillaga frá atvinnuveganefnd og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Hafa allir háttvirtir þingmenn greitt atkvæði. Atkvæðagreiðslun er lokið. Breytingatillagan er samþykkt með 42 atkvæðum gegn 13, tveir greiða ekki atkvæði. Þá var greitt atkvæðum frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Greittur atkvæði frumvarpið í heild svo breytt og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Frumvarpið er samþykkt með 34 atkvæðum gegn 1, 25 greiða ekki atkvæði og verður sent hæstu til ríkisstjórn sem lög frá Alþingi.